Spánková medicína 21. století, sociální aspekty poruch spánku a bdění, nové výzkumy v oblasti spánkové medicíny a nadměrná denní spavost, co by velký sociální problém. To jsou témata pro rozhovor, vědecký rozhovor, jehož hostem bude dnes, nebo jejím hostem, profesor Karel Šonka, vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění na neurologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobré odpoledne. Studio Leonardo.
Jak jste se na dnešek vyspal, pane profesore?
No, řekl bych přiměřeně svému věku, jako normálně.
Vy vedete Centrum pro poruchy spánku a bdění na neurologické klinice první lékařské fakulty. Jaké je vlastně poslání tohoto centra?
Tak my jsme pracoviště, které souvisí s neurologickou klinikou, proto jsme více zaměřeni na nemoci, které souvisejí s neurologií, ale obecně spánková pracoviště našeho typu diagnostikují poruchy spánku, které jsou, pro jež diagnostikuje nutné monitorování v noci a znalost některých postupů, které souvisí právě s tou naší odborností.
Povězte, jak vlastně spíme v 21. století, kdybychom se mohli pokusit to srovnat s historií?
Tak určitě spíme hůř. V České republice na to nemáme žádná data, ale poměrně dost přesná data přicházejí ze zahraničí, zejména ze Spojených států severoamerických, kde se ukazuje, že současná populace spí podstatně méně, a to méně, než by se zdálo optimální, a že nemá pravidelnou životosprávu, což se zdá také jako nevýhodné. Proto dokonce Americká asociace spánkové medicíny vydala v roce 2014 takové prohlášení, ve kterém zdůrazňuje, že 7 hodin pravidelného spánku je optimum a že by k tomuto měli směřovat jak dospělí a přiměřeně delší spánek by měli mít i děti.
A mimochodem, když jste řekl, že většina spí méně a také má špatnou životosprávu, souvisí to spolu velmi úzce?
Tak jistě to souvisí, protože nebudeme si nic nalhávat, ten život je uspěchaný, jsme vystavěni většímu tlaku a zároveň máme větší možnosti a chceme se víc bavit. Takže poslední dekády vedly k tomu, že lidé jednak zkracují svůj noční spánek, aby stihli všechno, co chtějí nebo co musí stihnout, a potom se rozvíjí velká nepravidelnost v době, kdy spíme. Člověk je od své přírody denní tvor a to, že v noci jsme vzhůru, vlastně je člověku nepřirozené a jen někteří lidé toho jsou schopni a směnný režim je tolerován jen některými lidmi a pro spoustu lidí je to velká obtíž.
A představují poruchy spánku závažný zdravotní, ale i sociální problém?
Tak co je závažné a bezprostředně...
Když se řekne sociální problém, tak je to prostě problém, který opravdu už zasahuje do mezilidských vztahů a vůbec do fungování celé společnosti nebo její významné části.
Jistě pro individuum, které má nějaký zdravotní problém, včetně poruchy spánku a nějakým způsobem jej to handicapuje, tak to problém závažný je nebo může být. A pro celou společnost jsou poruchy spánku a s tím související nehodovost, nevýkonnost, výpadky v průmyslu, výpadky v ekonomice, jsou samozřejmě významné. Na to už na konci 80. let ve Spojených státech upozornila speciálně vytvořená komise, kterou tenkrát dokonce jmenoval Ronald Reagan na popud specialistů, která vyčíslila nebo se pokusila vyčíslit škody, které způsobuje nedostatek spánku a poruchy spánku jako takové. No a došli k astronomickým číslům, které vedly k tomu, že se tomuto sociálnímu aspektu nedostatku spánku nebo nekvalitního spánku a špatné cirkadiální rytmicitě věnuje teď v poslední době větší pozornost.
A je to určitě dobře. Vy se u vás v centru věnujete pacientům, kteří mají také poruchy dýchání ve spánku. Poruchy dýchání ve spánku jsou velmi časté, vyskytují se samostatně anebo i v kombinaci s různými chorobami. Je to tedy například syndrom spánkové apnoe?
Ano, syndrom spánkové apnoe je nejčastější z těchto poruch. Je to nemoc, kterou posluchači jistě znají, protože se jí už věnuje poměrně velká pozornost. Nicméně nepochybně v naší populaci většina nemocných, kteří touto nemocí trpí, zatím tuto diagnózu oficiálně přidělenou nemá. Je to dáno tím, že se o to pacienti sami méně zajímají, že to je přece jenom ještě v pozadí pozornosti odborníků, ale je to chyba, protože spánková apnoe, mimo to, že má bezprostřední souvislosti s dělostí následujícího dne a ten zmiňovaný ekonomický a sociální dopad zrovna často souvisí se spánkovou apnoe, protože nevyspalý řidič může způsobit nějakou nehodu, nevyspalý operátor může způsobit nějaké industriální neštěstí tím, že špatně řídí svěřené zařízení, ale má to i dlouhodobě pro ty nositele velké důsledky, protože se ví, že pacienti trpící spánkovou apnoí jsou ve větším riziku, že budou mít kardiovaskulární nemoci, že budou mít diabetes mellitus, že budou mít poruchu nálady a že mají kratší výhled do žití.
Syndrom spánkové apnoe postihuje 4% mužů, 2% žen a jak jste teď nastínil, je to velmi závažné onemocnění. Proč vlastně ti lidé s tímto syndromem nemohou při spánku pořádně dýchat?
Tak ještě bych chtěl říct k těm číslům, že to jsou velmi rezervovaná čísla, že některé studie udávají větší prevalenci, mluvíme o dospělých, ale postihuje to i v menší míře děti. A je velká takzvaná geoetnická variabilita. Některé národy touto poruchou trpí méně, jiné více.
Čím to? Teda je to pověste a pak se na to
zeptám. Je to dáno nepochybně tím, že přece jenom je určitá etnická variabilita utváření horních cest dýchacích a kostních struktur, které definují tyto prostory a také mírou obezity v různých národech. Ví se, že třeba v Severní Americe nejméně spánkovou apnoe trpí Indiáni a nejvíce američtí černoši a běloši jsou někde uprostřed. Evropa není tak přesně zmapovaná. No ale k té vaší otázce, co to způsobuje, ta nejčastější forma je obstrukční, která je dána tím, že jsou vlivem nějaké anatomické dispozice uší horní cesty dýchací. Ta anatomická dispozice je často potencovaná nebo vyvolaná obezitou, zejména obezitou mužského typu, která je na horní polovině trupu a postihuje i krk. A ty horní cesty dýchací při bdělosti zůstávají otevřené, ale když ten člověk usne, tak se ještě víc zúží nebo se dokonce úplně uzavřou a na to, aby se ten člověk mohl zase znova nadechnout, se musí ten spánek změlčit nebo téměř probudit a to se opakuje u těchto pacientů mnoho setkrát za noc a ten spánek je tedy velmi nekvalitní.
Mnoho setkrát dokonce. No a k tomu zjišťování, kdo vlastně trpí nebo netrpí spánkovou apnoe, jaké jsou příznaky tohoto syndromu?
Tak jistě většina pacientů s touto nemocí má chrápání jako hlavní příznak, ovšem, kdo bydlí sám nebo má tolerantní rodinu, tak to, se to považuje za normu. Potom spousta těch nemocných se necítí osvěžena nočním spánkem, někdo je přes den ospalý, ale ta spavost nemusí být tak markantní a pacienti si to nemusí uvědomovat. A potom je častý příznak nekvalitní noční spánek, ale jak všichni trochu stárneme, tak ta informace, že sama pro sebe, že spím hůř, než jsem spal před 20 lety, nemusí být pro toho člověka tak motivující, aby to šel řešit.
No právě teď, aby nezbystřela třeba polovina našich posluchačů a hned nezačala volat do ordinací jistě, svých praktických lékařů, jestli netrpí apnoe.
Ne, tak jistě to vždycky zdůrazňujeme, že je potřeba brát v úvahu to, že kvalita spánku, a teď nemluvím o spánkové apnoe, že kvalita spánku se od 25 let nezadržitelně horší a že si to třeba začneme uvědomovat ve 40, v 50 a že to je přirozený proces a jenom určité odborné posouzení někdy může naznačit, že to je už tedy za hranou to, co bychom považovali za normální projev stárnutí. Ale abych se vrátil ke spánkové apnoe, ten pacient se opravdu probouzí neosvěžený a to noční probouzení u některých pacientů je provázeno i pocitem někdy nemožnosti se dostatečně nadechnout.
No a pane profesore, jak se potom už odborně zjistí, že jde právě o toto onemocnění?
To je celkem jednoduchá metoda, která spočívá v tom, že se celou noc nebo celou dobu spánku registruje, jak ten pacient dýchá, jakou má saturaci kyslíku v periferní krvi a jakou má frekvenci srdeční a z těchto výsledků se ten závěr dá udělat docela jednoduše.
Tak pojďme ještě k dalším poruchám dýchání ve spánku, protože jich existuje více. Jaké jsou ty další?
No, asi bychom měli zmínit poruchu, která se stává častější a častější a souvisí s obezitou. My tomu říkáme odborně hypoventilace ve spánku, nebo ten termín je někdy hypoventilace, obezita a přesahuje někdy do určité míry i do bdělosti. Starší historický název je Pickwickův syndrom a je to stav, kdy ten pacient díky své obrovské obezitě vlastně v noci není schopen to tělo zásobit dostatečně intenzivním dýcháním kyslíkem a během to dýchání je nedostatečné a ten člověk během noci má nižší hladinu kyslíku v periferní krvi, to se dá lehce změřit. A většinou tito lidé mají ještě v kombinaci s spánkovou apnoe. Ale jsou to dvě jednotky, které se tak trochu jinak léčí. V každém případě zhubnutí pomůže v obou případech, ale ta bezprostřední péče použitím přetlaku při spánku má trošku jiný režim u toho Pickwickova syndromu jako u spánkové apnoe.
No a teď mi povězte, vy jste to naznačil, že se to léčí jinak, ale jak vůbec se léčí tato onemocnění?
Tak samozřejmě záleží na intenzitě. Když má někdo jednu, dvě apnoe, tak je úplně zdravý. Když za hodinu, když jich má do 15, tak ta porucha není významná. Když jich má nad 15, tak považujeme to za středně významnou a je už indikovaná léčba, která je jako hlavní doporučovaná takzvaným trvalým přetlakem v dýchacích cestách nebo přetlakem v dýchacích cestách. Ten pacient dýchá vzduch o lehce vyšším tlaku, než je v prostoru a ten vyšší tlak toho vzduchu udržuje ty dýchací cesty prostorné. Je to taková jakoby pneumatická dlaha a najednou to dýchání, když se nastaví přesně ten přetlak, tak to dýchání je pak už normální, kontinuita spánku je normální, ten pacient se dobře vyspí a i ta rizika té nemoci, o kterých jsem hovořil, tak klesají na úroveň běžné populace, což je opravdu velmi důležité. No nicméně pro někoho to může být trošku složité, protože ten přetlak se aplikuje přes masku.
To jsem se právě chtěla zeptat, kde se ta léčba děje, kde se to vlastně odehrává?
Ta se odehrává v každé ložnici u toho pacienta, ale je potřeba ji přesně nastavit a to je také práce spánkových pracovišť, protože to nejde jen tak koupit v obchodě, to nastavení správného režimu, vybrání vhodné masky, instruování toho pacienta je sice ne nějak dramaticky složitá práce, ale vyžaduje to určité znalosti.
No ale povězte mi, jak to je, nejdřív se třeba, kolik zhruba nocí se musí u vás ve spánkové laboratoři nějaký pacient vyspat, aby se to nějak nastavilo a pak už si jde domů?
Diagnostická noc je jedna, ta stačí, diagnostická noc je jedna a to nastavení toho přístroje většinou, teda norma jsou tři a většinou to víme za dvě noci, ale jsou pacienti, kdy to tak dobře nejde a třeba se k nám musí ještě na další tři dny vrátit.
A jinak vy samozřejmě musíte zjišťovat při té diagnóze, o jakou poruchu spánku jde, jestli tam také nehraje roli třeba nějaké neurologické onemocnění. Nemůže to být zaměnitelné někdy? Někdo má nějakou neurologickou diagnózu?
Tak otázka je, co je neurologické, co je pneumologické, co je spánkové, tak to samozřejmě ta kritéria můžeme brát různě. Ale několik neurologických nemocí má specifické projevy v poruchách spánku. A jednak jsou to nemoci s nadměrnou denní spavostí, jako například narkolepsie, kdy nezávisle na kvalitě nočního spánku ten člověk trpí nadměrnou denní spavostí, a nebo jsou to neurodegenerativní onemocnění, například neurodegenerativní onemocnění v čele s Parkinsonovou nemocí, kdy u určitých té části pacientů v noci vzniká nekvalitní REM spánek, to je jedna fáze spánku, které se nám zdají takové ty divoké akční sny a ta nekvalita toho spánku spočívá v tom, že není zajištěna svalová atonie, to znamená, že svaly nepřestanou být aktivní, to, co tak má být. Zdravý člověk ve snu prožívá nějakou aktivitu, ale ten sval je zcela bezvládný a nic nedělá. U této nemoci nebo v této situaci, například u Parkinsonovy nemoci, nebo i se to může vyskytovat samostatně, říkáme tomu porucha chování v REM spánku, ten člověk částečně nebo úplně realizuje, co se mu v tom snu zdá, což je samozřejmě chyba a je to i nebezpečné, protože může ublížit sám sobě, může ublížit svému partnerovi na lůžku a tomu se také v současné době věnujeme.
A jak velký problém, nebo jakou důležitost přikládáte právě té nadměrné spavosti? No, jak je tohle velký problém?
Nadměrnou spavost my považujeme za obrovský problém, ale společnost jí, tak bych řekl, marginalizuje.
To tak, že si myslí spousta lidí třeba, že ten dotyčný je líný, že
přesně
se pořád
tak
válí a spí?
Přesně tak. Nebo dokonce,
to mám doma. Tohle.
Dokonce ti pacienti tím velmi trpí, protože ti ostatní je považují za lenochy, anebo jim řeknou, to bych chtěl také spát hodně, já spím špatně. Přitom se ví, že noční nespavost se snáší líp než nadměrná denní spavost. Nadměrná denní spavost je do života větší handicap. Těch pacientů s nadměrnou denní spavostí, která je primární jako neurologické onemocnění, tak moc není, ale většina z nich asi nemá stanovenou diagnózu. Nejčastější nemoc je narkolepsie, která má k tomu ještě další příznaky.
Je nebezpečná velmi.
A je to handicapující, nevím, ne, za určité situace může být nebezpečná ale pro toho pacienta, ale je to handicapující stav, kdy ten člověk nevydrží dostatečně bdělý a limituje ho to v práci, ve škole, v trávení volného času.
Sociálním aspektům poruch spánku a bdění se věnují dnes mnozí věci po světě. A změnilo se něco třeba konkrétně díky vaší práci?
Tak to si netroufnu říct. My jsme se věnovali zrovna u narkolepsie sociálním aspektům pro ty nemocné. Ukazuje se, že samozřejmě si vydělají méně, že mají méně času na trávení volna s přáteli a věnování se sportovním nebo nějakým volnočasovým aktivitám. Na druhou stranu jsme teď nedávno zjistili, že ve stáří netrpí více chorobami a že ve stáří se už ten jejich sociální statut neliší od jejich vrstevníků, kteří narkolepsií netrpí, což je jako taková pozitivní zpráva pro ty pacienty, kteří celý život bojovali právě s tím nedostatkem času a nedostatkem pochopení svého okolí.
Tak končíme pozitivně. Já vám děkuji. Hostem vědeckého rozhovoru Leonardo byl dnes profesor Karel Šonka, vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění, a to na neurologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mějte se moc hezky, děkujeme za rozhovor.
Děkuji za pozvání, nashledanou.